Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, азаттыктан уктурларыбызды баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жалабат шаарын Манас деп атоо сунуштан соң борборду Жалабатка көчүрүү тууралуу талкуу күчөдү.
Бунун баары буга чейин имиш катары айтылып жүрдү эле, бирок атын өзгөртүү боюнча демилге чындыкка абдан жакын экенин көрсөтүп атат.
Кыргызстан мамлекеттик карызы 8 миллиард доллардан ашты.
Мамлекеттик карыздын жалпы суммасы 8 миллиард 384 миллион АКШ долларды түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу олуттуу деңгээлде өсүп эсептелет.
Ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Сиздер менен мен Замира Кожобаева эфир аркылуу амандашып отурам. Алды менен акыркы жаңылыктарды Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Апрель айынан сентябрга чейинки аралыкта Кыргызстанда Абхазия, Армения жана башка өлкөлөрдөн алып келинген 8,5 миңден ашуун автоуна мыйзамдаштырылды. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги 4 сентябрда маалымдады. Бул унааларды мыйзамдаштыруу өнөктүгү быйыл 1 октябрга чейин жүргүзүлөт. Министрлик Абхаз, Армян жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоуналардын ээлерин бул мөөнөткө чейин машиналарын мыйзамдаштырууга чакырды. Өнөктүк аяктаган соң мыйзамдаштырылбаган унааларды өлкөдө айдап жүрүүгө тыюу салынат. Маалыматка ылайык, кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрге чейинки машинелердин ээлери 50 миң сом, 2 литрден жогору болгондор 100 миң сом төлөйт. Машиненин документи жок болсо, айдоочу ID паспортун, эгерде бар болсо, машинени каттоо жөнүндө күбөлүктү менчик укугун тастыктаган документти, автоунага издөөдө күрөөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Мындай автоуналарга 10-чу аймак катары мамлекеттик номурлар берилет. Машине катталгандан кийин аны башка адамга сатууга, чет өлкөгө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат. Кыргызстанда 2015-жылы 10 рулду автоуна ташып келүүгө тыюу салынган. Бирок соңку жылдары Армения, Абхазия, Грузия өлкөлөрүнөн 10 рулду машинелер кирип жатат. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексинин 264-чү, 275-чү беренелерин алайык, Абхазиядан алынып келинген автоунаны башка бирөөгө берүүгө жана ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Машинени ЯЭП аймагына киргизип жатканда убактылуу бажы декларациясы толтурулат. Бул документти 1 жылдык мөөнөткө чейин алса болот. Автоуналар Кыргызстанда катталбайт. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов альпинисттердин коопсуздугун камсыз кылуу, бийик тоодогу жолдорго чыгуунун ачык тутумун түзүүнү сунуштоду. Депутат Айлана Чөйрөнү коргоо бул багыттагы Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга багытталган мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып, коомдун талкуусуна чыгарды. Эл өкүлү өлкөдө тоо туризми активдүү өнүгүп жатканына карабай, альпинизм чөйрөсүндөгү мыйзамдар жетишсиз экенин белгилеген. Мыйзам экологиялык жоопкерчиликтүү альпинизмди колдоого жана өлкөнүн уникалдуу жаратылыш мурастарын сактоого багытталган. Токтошов 6,000 метрден ашкан тоо чокуларына чыгууга пермит же уруксат алууну сунуштап жатат. 12 августта орусиялык альпинист Наталья Наговицына жеңиш чокусунан түшүп келатып, 7200 бийиктикте бутун сындырып алган. Анын өнөктүшү Роман Макринский биринчи жардамды көрсөтүп, алдыда бараткан башка адамдарга маалымат берүү үчүн түшкөн. 16 августта жеңиш чокусунан альпинисттерди эвакуациялоо үчүн бараткан Кыргызстандын коргоо министрлигинин Ми-8 аскердик тик учагы кырсыктап, 4600 метр бийиктикте тоого катуу конгон. Борттогулардын баары аман калганы менен 4 адам жаракат алып, кийин Каркол шаарына жеткирилген. 2 сентябрда Кыргызстандын альпинизм федерациясынын президенти Эдуард Кубатов Наталья Наговицынаны куткаруу операциясы толугу менен токтотулганын билдирген. Мунун алдында 4500 метр бийиктиктеги түштүк эңилчек базалык лагеринен бийик учкан дрон менен Наговицына калган жерди 2 рет кароо жүргүзүлүп, аскада калган альпинисттин тирүү экенинин белгилери байкалбаганын жазган. Эң бийик жери 7439 метрге жеткен жеңиш чокусу Кыргыз Кытай чек арасындагы Тянь-Шань тоо кыркасында жайгашкан. Альпинисттердин эсебинде 1955-жылдан 2017-жылга чейин бул чокуда 70 киши каза тапкан. Алардын көбүнүн сөөгү ак кар баскан тоодо калган. Ички иштер министрлиги криминалдык чөйрөдө Узун Улан Каймана аты менен белгилүү 1972 жылы туулган БУК аттуу кыргызстанды жараны Москвада кармалып алып келингенин 4 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда шектүү оор кылмыштарды жасаган үчүн мурда бир нече жолу соттолгон жана мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Ал уюшкан кылмышты топтун активдүү мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда турган. Министрликтин билдиришинче БУК аттуу жаран Крим Төөл маркум Камчы Күлбаевдин жакын ишенимдүү адамы болгон жана анын жеке коопсуздугуна жооп берген. ИИМ ушул жылдын июнь айында Ысык Көл облусунда Крим Төөл Камчы Күлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү иниси кармалганын билдирген болчу. Эми эл аралык кабарларга келсек, 3 сентябрда Украинанын Донецк облусундагы Константиновка шаарында орус аскерлеринин аткылоосунан 9 киши каза таап, 7 адам жараат алды. Бул тууралуу облус башчысы Вадим Филашкин билдирди. Маалыматка караганда эртең менен орус армиясы шаарды артиллерия менен аткылап 44 жана 74 жаштардагы 8 киши каза болду, 6 жараат алды. Көп кабаттуу 2 үй, жер там, дүкөн, соода борбору жана 5 соода күркөсү зыян тартты. Мындан сырткары бир күндүн ичинде орус аскерлери дрондор менен жайкын тургундардын унааларына соккурган. Андан 36 жаштагы аял каза болуп, бирөө жараат алды. Москва далилдерге карабастан Украинанын шаарлары менен айылдарын жарандык инфраструктурасына чабуул жасап, социалдык объектилерин талкалап жатканын четке кагып келет. Шаршембирде Португалиянын борбору Лиссабон шаарында туристтер арасында популярдуу тарыхый Глория фуникулёру рейстен чыгып кеткен. Акыркы маалыматтар боюнча кеминде андан 17 киши каза таап, дагы 21 адам жаракат алды. 1885 жылдан бери жергиликтүү калк менен чет элдик туристтерди бир нече 100 метрлик аралыкка таш төшөлгөн көчөдө дөңдү көздөй өрлөп чыгарып кайра түшүргөн фуникулёр эмне себептен кырсыкка учураганы азырынча так айтыла элек. 4 сентябрда Португалияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Эл аралык китеп жарманкеси өңдүү иш-чаралар өткөрүлбөй калды. Кырсыктан германиялык 3 жашар бала аман калып, атасы каза таап, папасы оор абалда ооруканада экени кабарланды. Адатта Глория фуникулёрунда 40 ашуун киши саякаттайт. Бир жылда орто эсеп менен ага 3 миллиондон ашуун жүргүнчү түшөт. Былтыр Португалияга 8,5 миллиондой турист келип кеткени кабарланган. 3 сентябрда кырсыкта жабыртаткандардын канчасы чет элдик жарандар, канчасы жергиликтүү жашоочулар экени айтыла элек. 31 августка караган түнү Ооганстандын чыгыш аймагында магнитудасы 6 балл болгон жер титирөөдөн каза болгондордун саны 2217 ашты. Бул тууралуу өлкөнү башкарып жаткан Талибан өкмөтү билдирди. Талибан өкмөтүнүн өкүлүнүн орун басары Хамдулла Фитрат X социалдык тармагындагы билдирүүсүндө куткаруу иштери дагы деле жүрүп жатат деп жазды. Ооган бийлиги жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн дүйнөлүк коомчулуктан жардам сурады. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, жер титирөө 31 августта жергиликтүү уакыт боюнча 23:45 болгон. Анын очогу Жалал Абаддан түндүк чыгышы көздөй 27 чакырым алыстыкта орун алган. Биркен улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерештин айтымында башка мамлекеттер жаратылыш кырсыгына байланыштуу ооган эрине көңүл айтып колдоо көрсөтүүдө.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айгерим Акылбекова тааныштырды. Мындан башка жаңылыктарды сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Эми күндүн башка темалары тууралуу кененирээк баяндарга өтөбүз. Жалал Абад шаар кеңеши калаанын аталышын Манас деп өзгөртүүнү колдоду. Эми депутаттардын чечими негизинде мыйзам долбоору даярдалып парламентке сунушталат. Шаар аталышын өзгөртүү сунушу эмнеден улам көтөрүлдү? Борборду Жалал Абадка көчүрүү тууралуу талкууларга эмне себеп жана ал канчалык реалдуу? Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жалал Абаддын мэри Эрнисбек Ормоковдун шаардын атын өзгөртүү сунушуна жергиликтүү депутаттардын бири дагы каршы чыккан жок. Шаар башчысы муну жергиликтүү элдин мүдөсү деп айтканы менен аны далилдеген мисалдарды келтирген жок. Ормоков бул сунуш колдоо тапса, андан ары парламентте караларын айтты.
Эгер бул сунушту макул болуп бир добуш менен колдоп берсеңиздер, биз жогорку кеңештин депутаттарына
Шаардык кеңештин жыйынында Жалал Абад мамлекеттик университетинин доценти Гүлжамал Токтогулова Жалал Абад деген аттын таржымалы тууралуу учкай маалымат берди. Жана ал ириде уламыштарга байланыштуу экенине токтолду.
4 уламыш бар. Алардын бири Жалал-эддин, Хорезм салгылашууларда жеңилип калып, анан кайрадан аскер топтогон жери ушул Көк Арт өрөөнү болгондугу менен байланышат. Кокон хандыгындагы катчы Жалалдын аты менен байланышат. Ошол жактагы адамдарды көчүрүп келүү менен ушул жерде кичинекей кыштак пайда болуп, анан өзгөрүп, аны абат кылды, гүлдөттү деген аталыш менен байланышат. Бүгүнкү күндө окумуштуулардын арасында дагы ушул Жалал деген, Жалалабад деген терминдин айланасында теория жок.
Шаар 1991 жылы өлкө эгемендик алгандан кийин Жалалабад облусунун борбору деп аныкталган. Соңку жылдары бул шаарда көптөгөн инфраструктуралык курулуштар жүрүп жатат. Быйыл 31 августта эгемендик күнү Жалалабад шаарында белгиленди жана жаңы администрациялык имараттын ачылышы болду. Шаардын атын өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоору парламентке качан жөнөтүлөрү, качан каралары азырынча белгисиз. Депутат Кунузбек Сулайманов эгер мыйзам долбоору келсе, аны колдорун Азаттыкка билдирди.
Тарыхчылардын айтканы боюнча бир табып келип анан ошол жерде ошол табыптын атынан коюлуп калган ошол Жалалдин дегендин анан депчи биринчиден. Экинчиден эми биздин өзүбүздүн тарыхка эле келсек, биздин Манас атабыздын аты биздин бир областтын шаарына коюлганын мен колдойм.
Деген менен бул сунушту сындагандар дагы көп. Социалдык тармактарда тарыхый баалуулук сакталышы керектиги, шаардын атын өзгөртүүдөн пайда жоктугу, ашыкча чыгым түйшүк жаратары айтылып жатат. Бул демилге болочокто борбор шаар Жалалабадка көчүрүлөт деген жоромолдорду дагы жандантты. Талдоочу Эдил Марлис уулунун пикиринде шаардын атын өзгөртүү демилгеси мындай божомолдордун чындыкка жакындаганын билдирет.
Жалалабадка ачык эле көптөн бери бир дайындык жүрүп атат. Мунун баары буга чейин имиш катары айтылып жүрдү эле, божомол катары айтылып жүрдү эле, бирок могул атын өзгөртүү боюнча демилге мунун чындыкка абдан жакын экенин көрсөтүп атат.
Бийлик башчылары Жалалабад шаарынын атын өзгөртүү демилгесине борбор болот деген жоромолдорго байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Буга чейин Жалалабад Кыргызстандагы экинчи экономикалык борборго айланары айтылып келген. Садыр Жапаров 2023 жылы августтун аягында буга байланыштуу атайын план бекитилгенин, ага 2 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Украинанын Донецк облусундагы Константиновка шаарында орус аскерлеринин аткылоосунан 9 киши каза таап, 7 адам жаракат алды. Орусиянын Украинага болгон чабуулдары улам жаткан чакта Владимир Путин Бээжинде кайрадан Украин президентинин легитимдүүлүгү тууралуу айтып, тынчтык сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз аяктаса, максатына аскердик жол менен жетишерин кыйытты. 4-сентябрда Украин президенти Владимир Зеленский жана бир катар европалык лидерлер Франциянын баш калаасы Парижде сүйлөшүүлөр үчүн чогулду. Европага сапарында Зеленский союз штарына кайрылып Москвага басымды күчөтүүгө чакырды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бул кадрлар Одессада бейшембиге караган түнү тартылган. Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматы билдиргендей, шаардагы өндүрүш ишканалары дрон чабуулуна кабылып, бир нече кампада өрт чыккан. 3-сентябрда Украинанын Донецк облусундагы Константиновка шаарында орус аскерлеринин аткылоосунан 9 киши каза болуп, 7 адам жараат алды. Облустун башчысы Вадим Филашкиндин маалыматына караганда, орус армиясы шаарды артиллерия менен аткылап, көп кабаттуу 2 үй, жер там, дүкөн, соода борбору жана 5 соода күркөсү зыян тартты. Мындан сырткары бир күн ичинде орус аскерлери жайкын тургундардын унааларына сок курган. Натыйжада 36 жаштагы аял каза болуп, бир киши жаракат алган. Филашкин жергиликтүү тургундарды коопсуз жайларга чыгып кетүүгө үндөдү.
3-сентябрда Орусиянын чабуулунан Донецк облусунда жалпы 11 адам каза болду. Каза болгондордун арасында Константиновкада курман болгон 9 адамдан тышкары Сиверск жана Калиник айылдарынын дагы 2 тургуну бар. Соңку бир сутка ичинде облуста 16 киши жаракат алды.
Орусиянын Украинага чабуулдары уланып жаткан маалда Владимир Путин Бээжинде кайрадан Украин президентинин легитимдүүлүгү тууралуу айтып, тынчтык сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз болсо, максатына аскердик жол менен жетерин кыйытты. Орус президенти шаршембиде журналисттердин Зеленский менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даярсызбы деген суроосуна да жооп берди.
Я никогда не отказывался от этого.
Мен бул нерседен эч качан баш тарткан эмесмин. Эгер жолугушу жакшы даярдалып жана оң жыйынтык алып келсе, эмне үчүн өткөрбөсөк болот? Айтмакчы, Дональд да жолугушуну өткөрүүнү өтүндү. Мен ага оң жооп бердим. Эгер Зеленский даяр болсо, Москвага келсин. Биз АКШ-дагы президент Трамп жетектеген администрациянын маанайын көрүп турабыз. Алардын чын дилден чечим издегенин байкадык. Келечекте бул аракеттер кандай нукта өнүгөрүн убакыт көрсөтөт. Болбосо биз алдыбызга коюлган милдеттерди аскердик жол менен чечүүгө мажбур болобуз.
решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем.
Бейжинде дээрлик бир саатка созулган маалымат жыйынында Путиндин сөзүнүн басым бөлүгү Украинанын айланасындагы суроолорго арналды. Ал эми 4 сентябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский жана бир катар европалык лидерлер Франциянын баш каалаасы Парижде сүйлөшүүлөр үчүн чогулду. Европага болгон сапарында Зеленский союздаштарына кайрылып, Москвага басымды күчөтүүгө чакырды.
Орусия биздин энергетикалык секторду күн сайын аткылап жатат. Биз өзүбүздү коргой турган жетиштүү мүмкүнчүлүктөргө ээ болушубуз керек. Путин кыш келсе көп жоготууларга туш болобуз деп ойлоп жатат. Муну болтурбоого тийишпиз. Аба чабуулуна каршы коргонуу стратегиялык жактан абдан маанилүү.
Украинанын коопсуздук кепилдиктерин талкуулай турган кабылдоочулардын коалициясынын саммити негизинен европалык лидерлерди бириктирет. Лидерлер бир нече айдан бери Орусия кайра кол салбаш үчүн Украинага көрсөткөн аскердик жардамдын көлөмүн талкуулап келишет. Зеленский жана Европанын лидерлери Путин согушту токтотууга кызыктар эмес экенин айтып келишет. Ушул эле күнү АКШ президенти Дональд Трамп бейшембиде Украинаны колдогон өлкөлөрдүн саммитинен кийин Владимир Зеленский менен сүйлөшүүлөрүн билдирди. Буга чейин Трамп америкалык радио алпаруучу Скотт Женникске маек берип жатып, Владимир Путинден абдан көңүлү калганын айткан. Ошол эле күнү Ак Үйдө өткөн брифингде ал Украинанын жаңжалы боюнча өтө кызыктуу нерселерди билгенин кошумчалаган. 18 августта АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтондо Зеленский жана европалык лидерлер менен жолугушууда 1-2 жумадан кийин Орусия менен Украинанын тынчтык келишимине жетишүү мүмкүнчүлүгү айкын болорун айткан. Бир жума мурда болсо Трамп, эгер сентябрдын башында согушту токтотуу боюнча келишим түзүлбөсө, Орусия үчүн абдан олуттуу кесепеттер болушу мүмкүн деп эскерткен. Айрым Акылбекова, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Португалияктар 17 кишинин өмүрүн алган фуникулер кырсыгынан улам аза күтүүдө. Украинанын Константиновка шаарында Орусиянын чабуулунан 9 адам мерт кетти. Ал ортодо Чехия өкмөтү 2026-30 жылдар аралыгында Украинанын калыбына келтирүү программасын жактырды. Анда Украинага 4 жыл бою жылына 40 миллион еврого жакын акча бөлүү каралган. Кыргызстанда Абхаз армян номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу мөөнөтү 1-октябрда соңуна чыгат. Кыргызстанда альпинизм жөнүндө мыйзам долбоору иштелип талкууга коюлду. Ички иштер министрлиги маркум Камчы Көлбаевдин жакын адамы Москвадан кармалганын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын кенен топтомун биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Бирибизди улантабыз. Эми кезекти маекке беребиз. 2024 жылга салыштырмалуу Кыргызстандын мамлекеттик карызы кескин көбөйүп, береси дээрлик 2 миллиард долларга жакын өстү. Евразия экономикалык комиссиясы Кыргызстан карызынын өсүшү боюнча Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ичинен биринчи орунга чыкканын билдирди. Бул тема тууралуу Финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдер башкармалыгынын башчысы Абдамбек Абдыбапов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектешти.
Саламатсызбы кадарман Азаттын көрөрманы. Евразиялык экономикалык комиссия Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан өткөн жылга салыштырмалуу мамлекеттик карыз боюнча өсүү темпинен биринчи орунга чыкканын билдирди. Биз ушул маселе боюнча Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдер боюнча башкармалыгынын начальниги Абдамбек Абдыбапов менен маектешкен турабыз. Абдамбек мырза, саламатсызбы? Биринчи эле суроо: Кыргызстандын мамлекеттик карызы өткөн жылга салыштырмалуу канча суммага өстү, анын канчасы ички жана тышкы карыз?
Саламатсыздарбы. 2025 жылдын 30 июнуна карата мамлекеттик карыздын жалпы суммасы 8 миллиард 384 миллион АКШ долларын түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу олуттуу деңгээлде өстү десек болот. 2024 жылдын 31 декабрына карата мамлекеттик карыздын суммасы 6 миллиард 559 миллион АКШ долларын түзгөн. Ал эми бүгүнкү күндө ошол 8 миллиард 384 миллион АКШ долларын ичинен 37.5% бул мамлекеттик ички карыз. Ал эми калган 62.5% бул мамлекеттик тышкы карызга туура келет. Мамлекеттик карыздын олуттуу өсүп кетүүсүнүн бул жерде себептери бар. Мурда биз мамлекеттик карызды бюджеттик кодекстин негизинде атайын өзүнүн нормалары бар да. Мурда биз мамлекеттик карызды бюджеттин тартыштыгын жабууга жана мурда алынган карыздарды төлөөгө жумшап келген болсок, Биз 2023 жылдан баштап республикалык бюджетти профицит менен бекитип атабыз. Ошол себептен биз мамлекеттик карзды 2023 жылдан баштап экономикалык ири стратегиялык мааниге ээ болгон инфраструктуралык инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жана ошондой эле ички мамлекеттик баалык кагаздар рыногун өнүктүрүүгө жумшап жатабыз.
Мамлекеттик карзга байланыштуу коомчулукта коркунучтар көп, аны төлөө шарты боюнча, анан буга негиздер жокпу азыр?
Буга эч кандай негиз жок. Мамлекеттик карздын абалы бүгүнкү күндө толугу менен туруктуу деп ишенимдүү айтууга болот. Анткени мамлекеттик карз башкаруу стратегиясына ылайык атайын максаттуу көрсөткүчтөр бекитилген. Белгилей кетсек, мамлекеттик карздын жалпы көлөмү ички дүйнө продукциядан 70%дан ашпоосу зарыл. Бүгүнкү күндө мамлекеттик карзды өстүргөндөн кийинки абалыбыз 45.1% түшөт. Бул деген мамлекеттик карздын туруктуулугунан кабар берет. Ошондой эле дагы бир негизги көрсөткүчтөрдүн бири катары мамлекеттик карзды тейлөөдө республикалык бюджеттин мамлекеттик карздарды тейлөөгө кеткен чыгымдардын катышы республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнөн 30%дан ашпоосу керек деген бекитилген атайын максаттуу көрсөткүч бар. А бүгүнкү күндө 2024 жылдын жыйынтыгы менен жалпы мамлекеттик карздарды жумшоого кеткен чыгымдардын көлөмү республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн болгону 14%ын гана түздү. Бул деген мамлекеттик карздарды тейлөөдө эч кандай коркунуч жоктугунан кабар берет. Мамлекеттик башкаруу стратегиясына ылайык мамлекеттик карздарды тейлөөдө төлөө мөөнөтү өтүп кетүүгө эч качан жол берилбейт. Төлөө мөөнөтү өтүп кеткен карздардын көлөмү бүгүнкү күндө нөлгө барабар. Ар бир кредитордун астында мамлекет жоопкерчиликти сезүү менен бүгүнкү күндө мамлекеттик карздарды төлөө графигине ылайык өз убагында жүргүзүп келебиз.
Эгер тышкы карзга келе турган болсок, тышкы карздын булактары кайсылар болот? Кайсы өлкөлөрдөн, кайсы булактардан алынат атат, анан шарттары кандай?
Буга чейин биздин мамлекет мындай орто өнүгүп келаткан мамлекет катары, биз негизинен эгемендүүлүктү алган күндөн баштап эле жеңилдетилген узак мөөнөттүү пайыз чени 0.1%дан 2-2.5%га чейинки кредиттерди алып келгенбиз. Негизги кредиторлордун бири катары бул Кытай Экзимбанкы бизде саналат. Андан сырткары эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, ушул сыяктуу ири кредиторлордон кредиттер тартылып келген. Бул кредиттердин баары максаттуу түрдө тартылып келген. Биз 2023 жылдан баштап мамлекеттин өсүү темпин акыркы 3 жыл ичинде 9%дан кем эмес деңгээлде көрсөтүп атабыз. Бул туруктуу өсүштөн кабар берет. Ошол туруктуу өсүштү эске алуу менен бизди бүгүнкү күндө эл аралык финансылык уюмдар орто өнүгүп келаткан мамлекеттен тез өнүгүп келаткан мамлекеттердин катарына кошту. Ошол себептен биздин категориябыз алмашты. Биз мурда жеңилдетилген кредиттерди алып келген болсок, мындан ары биз коммерциялык шарттарга байланышкан кредиттерди алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ошондой эле белгилей кетүүчү нерсе 2025 жылдын мына ушул жылдын 28 майында биз биринчи жолу Лондон биржасында эл аралык капитал рыногунда биринчи жолу өзүбүздүн дебюттук мына еврооблигацияларыбызды чыгардык. Көлөмү 700 млн АКШ долларында 7.175% чен менен. Бул кредиттерди эмне себептен биз алдык? Бул кредиттер буйруса энергетика тармагында ошол ири долбоорлорду ишке ашырууга багытталат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин жалпы мамлекет ичиндеги ички электр энергияга болгон ички керектөөбүз 18 миллиард киловатт саатты түзсө, анын ичинен 4 миллиард киловатт саатты биз сырттан импорттойбуз. Ошол себептен биз импортко кетүүчү акча каражаттары мына жылына 12-13 миллиард акча каражаттары сарпталып атат.
Сиз ички дүйнө өнүм жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Эми кыргыз өкмөтүнүн акыркы маалыматы боюнча ички дүйнө продукциянын өсүшү 11% түзүп, бул Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр ичинен биринчи орун деп маалымат берип жатат. Анан мындан аркы потенциал кандай? Дагы жыл аягына чейин мүмкүн кийинки жылдарда ички дүйнө өнүм кандай болот деп болжолдонуп жатат?
Мына туура белгилеп кеттиңиз, 2025 жылдын биринчи кварталына карата ички дүйнө продукциянын өсүү темпи 11.7% түздү. Бул эң жакшы көрсөткүч. Бул өсүү темпи мындан ары да өсөт деп тегиңшендирип айта алабыз. Себеби бүгүнкү күндө алынып келип аткан бардык карыз каражаттары булар ири экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалып атат. Өз кезегинде булар биздин ички дүңк продукциянын өсүшүнө салым кошуп, келечекте биздин ички дүңк продукция дагы да өсүп, ал өзү кумулятивдик, мындайча айтканда кыйыр таасиринин негизинде ошол эле салыктык жана салыктык эмес киришлердин өсүшүнө алып келип, кайра эле биздин бюджеттин кирише бөлүгүнүн өсүшүнө зор салым кошот.
Буга чейин кыргыз өкмөтү еврооблигацияларды чыгарып, анан сырттан ири суммада каражаттар тартып жатканын да билдиргенде, анан мамлекеттик карызда мунун да үлүшү барбы?
Мамлекеттик карызда үлүшү бар. Мамлекеттик карыздын өсүшүндө эң чоң таасир эткен ушул еврооблигациялардын чыгарылышы болду деп айта алам. Еврооблигациялардын чыгарылышы бул өзү суммасы көлөмү 700 миллион АКШ долларын түзүп жатат. Сомдук эквивалент менен айтканда бул 60 миллиард сомго жакын акча каражаты. Ошондой эле биз бул акча каражаттарын кайрадан эле мына ири биздеги ири банктардын бири болуп мамлекеттик банк болуп саналган элдик банк акционерлик коомунун уставтык капиталын жогорулатууга 60 миллиард сом акча каражатын жумшап, аны кайрадан биз республикалык бюджетке мамлекеттик баалык кагаздарды 15 жылдык мөөнөткө чыгаруу менен кайрадан бюджетке тартып келдик. Бул өз кезегинде биз эмне үчүн мындай кадамдарга бардык? Элдик банк акционерлик коомунун уставтык капиталын көбөйтүүдө бул банк азыркы күндө биздин коммерциялык банктардын ичинде уставтык капиталдын көлөмү боюнча эң ири банк болуп калды. Белгилүү болгондой, уставтык капиталы чоңойгон учурда банкта жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анын башка булактардан да инвестицияларды тартууда, финансылык ресурстарды тартууда алардын мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрү чоңоет. Ошол себептен биз ички рынокто дагы, ички карыздардын көлөмүн дагы ошол эле эквиваленттүү суммага көбөйтүү менен биз жыйынтыгында ички карыздардын көлөмүн 1 миллиард 400 миллион АКШ долларына көбөйттүк. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, элдик банк акционерлик коому бул мамлекеттик компания, мамлекеттик банк болуп саналгандыгына байланыштуу эртеңки эле күнү ошол банктын мүмкүнчүлүктөрү чоңойгондон кийин финансылык көрсөткүчтөрү жакшырып, булардын таза пайдасы көбөйөт. А таза пайдасы кайра эле бизге бюджетке дивиденттер аркылуу, салыктык эмес киришилер булак аркылуу биздин бюджетке келип түшөт. Жыйынтыгында ошол салыктык эмес киришилер аркылуу келип түшкөн элдик банктын таза пайдасы бул өз каражаттарын алган эле ички карыздарды гана жаппастан еврооблигациялардын да суммасын төлөөдө бул чоң жардам болот.
Акыркы жылдары Кыргызстандын ички карызы кескин көбөйдү, анан анын төлөө мөөнөтү, шарттары дагы катаалыраак, пайыз да жогору деп кооптонулар айтылып кетти. Буга кандай негиздер бар?
Мамлекеттик карыздарды башкаруу стратегиясына ылайык биз ички карыздарды тартууда эң чоң бир плюс жагын айтып кете турган болсок, оң таасири бул мамлекеттик карыздарды биз тартып келүүдө улуттук валютада мамлекеттик баалык кагаздарды чыгаруу аркылуу тартып келебиз. Улуттук валютада тартылып келген карыздык каражаттар өз кезегинде эч кандай валюталык тобокелдиктерге алып келбейт. Эгерде биз карай турган болсок, буга чейинки мамлекеттик тышкы карыздардын көлөмүндө негизинен доллар менен тартылып келген каражаттардын көлөмү 56% түзөт. Ал эми бизге белгилүү болгондой, биз улуттук валютаны кабыл алып аткан учурда 1 АКШ доллары 4 сомго барабар болгон. Мына бүгүнкү күндө 87.5 сомго барабар болуп атат. Мындайча айтканда 30 жыл ичинде доллардын курсу дээрлик 22 эсеге өстү. Бул болсо биз мамлекеттик карыздарды өз учурунда төлөп келген учурда деле, бул болсо ошол доллардын курсунун өсүшүнүн эсебинен мамлекеттик карыздардын көлөмүнүн өсүшүнө негизги себептердин бири болуп калды. Ошол себептен улуттук валюталык дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы кабыл алынган жылдын башында. Ошол жарлыкка ылайык дагы мамлекеттик ички рынокту, мамлекеттик баалык кагаздардын ички рынокун өнүктүрүү боюнча атайын тапшырма берилген.
Жыйынтыгыбыз болсун. Жакында эле Дүйнөлүк банк Кыргызстандын байгер өлкөлөрүнүн катарына кириш үчүн бир 70 жылдай убакыт керектелет деген өзүнүн аналитикасын чыгарды. Сиздердин прогноз кандай?
Бул боюнча мына жогоруда белгилеп кеттик. Акыркы 3 жылда биз 9% кем эмес өсүштү көрсөтүп жатабыз. Бул жылга дагы ошол пайыздан кем ашып түшөбүз, бирок кем эмес деңгээлде ИДП'нын өсүү деңгээлин кармайбыз деген атайын пландар бар, тапшырмалар коюлган. Улуттук экономика ушундай темпте өсө отурса, биз жакынкы жылдарда өзүнчө бир жыйынтык беребиз. Республикалык бюджеттин мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, консолидационный бюджет, консолидацияланган бюджеттин жыйынтыгы 2025 жылдын жыйынтыгы менен триллиондон ашат деген атайын прогноздор болуп атат. Мунун өзү да чоң жетишкендик. Ал эми мен бүгүнкү күндө мына 70-30-10 жыл деп айтуудан алысмын, бирок жакынкы жылдарда чоң жетишкендиктерге жетебиз деп ишенип айта алам.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мамлекеттик карыз боюнча биздин суроолорубузга финансы министрлигинин мамлекеттик карызын активдер боюнча башкарма начальниги Абданбек Абдыбаев жооп берди.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Замира Кожобаева. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирде уктуруубуздун экинчи бөлүгү арыбаңыз угарман. Алдыңкы жарым саатта Бир дүйнө аттуу программабызды сунуштайбыз. Аты жөнүм Замира Кожобаева, биз менен болуңуз. Мындан ары АКШда жүрүү убактысын берилген визанын мөөнөтү эмес, өлкөнүн аймагына кирип баратканда бажы жана чек ара кызматкерлери аныктайт. Кошмо Штаттарга баргандан кийин жарандарга бажы жана чек ара кызматынын онлайн сервисинен өздөрүнө уруксат берилген мөөнөтү текшерип коюу сунушталат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги белгиленген мөөнөтү так сактоо зарылдыгын, визалык режимди бузуу терс укуктук кесепеттерге алып келиши ыктымалдыгын эскертүүдө. Теманы кесиптешим Айзада Касмалиева айтып берет.
Кыргызстандыктар эми АКШга барганда өздөрүнүн бул өлкөдө жүрүү мөөнөтүн бажы жана чек ара кызматынын онлайн сервисинен текшериши керек болот. Жарандардын жүрүү мөөнөтү мурдагыдай визанын убактысы менен аныкталбайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды датаны так сактоого чакырып, бул жобону бузгандардын визасы жокко чыгып, депортация болушу мүмкүн экенин, кийин дагы виза алууда кедергисин тийгизерин эскертүүдө.
Чек мамлекет өзүнүн миграциялык чөйрөдөгү мыйзамдарын ар бир мамлекет өзгөрүүгө укуктуу. Тышкы иштер министрлиги жаңы америкалык тараптын маалыматында биз билдирүү жасап чыгардык. Анда ошол I-94 формадагы жаңы маалыматты бердик да. Бул маалымат мурда эле болгон жана америкалык тарап ошол эле бажы жана чек ара кызматкерлери кирген чет мамлекеттик жарандарына мамлекеттин ички мыйзамдарына жараша, документтерине жараша кандайдыр бир чектөө убакыт коюп киргизген учурлар мурда эле болгон.
АКШнын мамлекеттик департаменти мында мурда бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирген. Анда мындай чечим АКШнын президенти Дональд Трамптын АКШны чет элдик террористтерден жана башка улуттук жана коомдук коркунучтардан коргоо буйругуна ылайык кабыл алынганы белгиленген. Ага ылайык кыргыз жарандарына мурда B1, B2 визасы 10 жылдык мөөнөткө чейин берилсе, мындан ары 3 ай болуп кыскарган жана бул виза менен АКШга бир гана жолу кирүүгө болот. B1, B2 визалары АКШга убактылуу иш сапар же туристтик эс алуу жана туугандарга жолугушуу максатында баргысы келгендерге берилет. АКШга сапарга камданып жаткан кыргызстандыктар соңку маалыматтарга тынчсызданып, тышкы иштер министрлигинен АКШнын бажы кызматы кайсы процедура менен бул өлкөдө жүрүү мөөнөтүн аныктай тургандыгы тууралуу так маалымат берүүсүн өтүнүп жатышат.
Туугандары менен качышпай гана токшойт Американын эмеси менен закондоруна караганда. биз туугандарыбызды көрөлү, неберелерибизди көрөлү, балдарыбызды көрөлү деп ошо бир жыл иштеп, анан кийин ошо жака барам деген ойдо биз алып атабыз да. Сүйлөшсөк закон ушундай деп атат мына консульствода. Сиздерди ошо мен менен виза менен барганыңарды таможняда чечип калышы мүмкүн деп. Өкмөткө надо дорабатывать это все.
АКШка жакында барып келген мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев ал жакта мигранттарга карата катаал мамилени байкабаганын билдирди. Ал Калифорния штатында болуп, кулпунайдын америкалык сортторун өстүрүүнүн технологиясын үйрөтүп келгенин айтып берди.
Мисалы үчүн Калифорниянын түндүк жагында эч кандай маселелерди көргөн жокпуз. Аякта кадимкидей эле ошо мексиканистер иштеп жүрөт талаада. Эгерде мен биз барганда деле жарым жыл деп барбайбыз да. Бир ай биз көрсөтүп берсек, мындай программабыз бар, бул шаарларда болобуз, бул отелдерде эмелер брондолгон, кайра учуп кетип аткан билетибиз бол датага десе, эми аякта деле адамдар, мен ойлобойм, алар эптеп эле бир жаманчылык бир нерсе жазабыз деп эле өчөшүп бир нерсе кылбайт деле болуш керек да. Мен билем, ондай эмелер бар да форматтачы, ошо көп жылдык виза менен эми алар көп деле кездешпейт болуш керек, бирок арасында ошондой адамдар бар экен, барып жарым жыл кечке ошол жакта жүргөндөр бар да. Анан мүмкүн ошолордун арасында дагы туристтик визасы менен барып легалдуу эмес жолдор менен иштеп шабашка кылгандарга тиешелүү болушу мүмкүн да.
Адистер Америкага визага документтерди толтуруп жатканда сапарын канча күндөп көрсөтсө, ошол мөөнөттөн кечикпей кайра чыгып кетүүнү сунушташат. Бүгүнкү күндө АКШда 7278 кыргызстандын жараны консулдук каттоодо турат. Расмий эмес маалыматтар боюнча алардын саны 60 миңден ашат. Айзада Касмалиева, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Поти менен Си Цзиньпиндин дымагы, Модинин Кытайдагы сапары, Евразиядагы эң ири үч өлкөнүн лидери Тянцинде эмнени макулдашты? Кытай менен Орусия Шанхай кызматташтык уюму НАТОга каршы Азиядагы геосаясий блок катары көрсөткүсү келеби? Бул уюмда Кыргызстан сыяктуу борбор Азия өлкөлөрүнүн салмагы жана ролу кандай? Бишкек Кытай Орусия тандемине уюбу? Биз жана дүйнө берүүсү ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Берүүнү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барат.
Саламатсызбы, Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова. Ошентип 31 августтан 1 сентябрга чейин Кытайдын түндүгүндөгү Тяньзин шаарында жалпысынан 20 ашуун лидер чогулду. Бул ири саясий иш-чара Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити жана 2 дүйнөлүк согуштагы Жапониянын жеңилишинин 80 жылдыгына карата уюштурулду. Кытайдын кожоюндугунда өткөн жолугушуу эл аралык изоляцияда калган өлкө лидерлеринин башын кошту. Ошондой эле бул саммитке Кытайдын регионалдык атаңдашы саналган Индиянын премьер-министри да келди. Бул жыйынга ШКнын мүчөсү болгон Борбор Азиянын 5 лидери тең катышты. Батыш менен мамилелер чыңалып турган чакта өткөн бул саммитте негизинен аймактык коопсуздук жана соода маселелери талкууланды. Ошол эле маалда Орусиянын саммитке катышуусу эл аралык аренада кызуу талкуу жаратты.
Бул жолку саммитте көпчүлүктүн көңүлү Орус президенти Владимир Путинге бурулду. Ал Шанхай кызматташтык уюмунун Тяньзин шаарында өткөн саммитинин ачылыш аземине катышты. Бээжин уюштурган саммит Украинадагы согушту токтотууга байланышкан дипломатиялык талаш-тартыш күчөгөн учурга туш келди.
Мы широко ценим усилия и предложения Китая.
Украина кризисин жөнгө салуу боюнча Кытайдын, Индиянын жана башка стратегиялык өнөктөштөрүбүздүн аракеттерин жана сунуштарын баалайбыз. Жакында эле Аляскада өткөн Орусия АКШ саммитиндеги сүйлөшүүлөр да ушул багытта экенине ишенем. Жана алар тынчтык жолуна негиз түзөт деп үмүт кылам. Саммит учурунда жана эртең эки тараптуу жолугушууларда бул тууралуу кесиптештериме кененирээк маалымат берем.
Я, безусловно, проинформирую коллег более детально.
Путиндин Кытайдагы сапарында визасыз режим жана жаңы газ куруу боюнча келишимдер түзүлдү. Кытай 15 сентябрдан тартып Орусия жарандарына 30 күнгө чейин визасыз жүргө уруксат бермей болду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги визасыз режим сыноо катары 1 жылга киргизилип жатканын жана орусиялыктар Кытайга кадимки чет өлкөлүк паспорт менен кире аларын билдирди. Мындан тышкары саммит учурунда Кытай, Орусия жана Монголиянын лидерлери Сибирдин күчү 2, газ куурун жана Монголия аркылуу өтө турган союз чыгыш транзиттик куурун курууну макулдашты. Путиндин саммитке катышуусу анын Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын бир бөлүгү болду. Ал 3 сентябрда Бээжинде 2-нчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 80 жылдыгына арналган аскердик парадка да катышты. Ошол эле маалда ал Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен да жолукту. Дүйшөмбүдө өткөн жолугушууда Нарендра Моди орус президентин Украинадагы согушту мүмкүн болушунча тезирээк токтотууга чакырды. Айтмакчы, Моди акыркы 7 жылдан бери алгач ирет Кытайга барды. Модинин Си Цзиньпин менен жолугушуусунан кийин чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн аскерлерди артка кайтаруу жана айрым соода жана виза чектөөлөрүн алып салуу мүмкүнчүлүгү да талкууланды.
Индия ар дайым терроризмге каршы күрөштү бирдиктүү жактап келген. Бул багытта Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн салымы чоң. Индия Шанхай кызматташтык уюмунун биргелешкен маалыматтык операциясын жетектөө менен Аль-Каида жана ага байланышкан террордук топторго каршы күрөшүүдө демилге көтөрдү.
Модинин бул сапары 2020 жылдагы кандуу чек ара жаңжалдарынан кийин Бээжин менен Нью-Дели чоңалууну азайтууга аракет кылып жаткан учурга туш келди. 31 августтан 1 сентябрга чейин Кытайдын түндүгүндөгү Тяньзин шаарында 20 ашуун лидер чогулду. 2001 жылы Кытайдын демилгеси менен негизилген ШКУ Адеп Борбор Азия менен кызматташууга басым жасаган. Ошол учурда уюм Москванын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарында көз жаштында калтырган эмес. Саммитте сүйлөп жатып, Си Цзиньпин Бээжиндин уюмдун өнүгүшүнө кошкон салымын белгиледи.
Кытай ар дайым Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүшүнө чыныгы иштер аркылуу салым кошууга аракет кылып келет. Алдыда муктаж болгон мүчө мамлекеттерде 100 жакын чакан долбоорду ишке ашырууну пландап жатабыз. Быйыл Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнө 2 миллиард юань грант түрүндө берилет. Ал эми кийинки 3 жылда уюмдун банктар консорциумуна 10 миллиард юань насыя катары бөлүнөт.
Саммитке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия, Кытай, Иран жана Беларусьнун лидерлери, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф да катышты. Андыктан бул регионалдык саммит Владимир Путин үчүн Си Цзиньпин жана Нарендра Моди менен бетме-бет жолугууга мүмкүнчүлүк болду. Саммиттин алдында Украинадагы согушту токтотууга байланышкан дипломатиялык талаш тартыш күчөп, Аляскадагы жолугушууда АКШнын лидери Дональд Трамп менен Путин ортак пикирге келе алган эмес. ШКУ саммитинде Путин Украинага каршы кол салуусун актоого аракет кылып, батыштын Украинанын НАТОго кошуу аракети Орусиянын коопсуздугуна түз коркунуч туудураарын дагы бир жолу кайталады. Орус президентинин Кытайдагы билдирүүлөрү эмнени билдирет? Жалпысынан ШКУ өзүн Евробиримдикке жана НАТОго каршы түзүлгөн уюм катары көрсөткүсү келеби?
Свою безопасность за счет нашей безопасности укреплять, а мы будем свою за их счет. Почему нет? Нам-то можно, а им нельзя. Вот.
Бул жерде албетте бири-бирине дал келбеген түшүнүктөр бар. Мисалы, Путин алар биздин коопсуздугубузга шек келтирүү менен өзүн коргой албайт. Бирок биз андай кылсак болот деген маанини айтып жатат. Орус президентинин аң сезими ондогон жылдар бою ушундай түшүнүк менен калыптанып калган. Ошол эле кезде ал дайыма Орусия чоң держава. Бизде өзөктүк курал бар деген позицияны карманууда. Анын ою боюнча Украина жана башка өлкөлөр өз алдынча чечим чыгара албайт. Путиндин түшүнүгүндө Украина ири мамлекеттердин куралына айланып калды. Мындай билдирүүлөр албетте акылга сыйбаган нерсе. Орус бийлиги ШКУ-ну Азиядагы НАТО сыяктуу уюмга айланткысы келет. Анткени Орусия 1990 жылдардан бери эле өзүнүн НАТОсуна окшош түзүмдү курууну көздөп келет. Ошол демилгенин натыйжасында ЖКК түзүлгөн. Москва дайыма ШКУ-ну НАТОго каршы койгусу келет. Бирок бул жерде Бээжиндин да өз кызыкчылыктары бар. Кытай Евробиримдик жана НАТО менен мамилени үзгүсү келбейт. Ошондуктан батышка каршы маанайдагы Орусиянын позициясын ШКУ-нун башка мүчөлөрү толук колдойт деп айтуу кыйын.
Вот эти вот анти какие-то западные подвижки России, они натыкаются на то, что Китаю и другим странам ШОС это не очень нужно.
Эми Индиянын Орусиянын Украинага каршы согушуна болгон позициясына токтоло кетели. Моди Кытайда Путинди согушту токтотууга чакырганы менен АКШнын орус мунайын сатып алганы үчүн киргизген санкцияларын адилетсиз деп эсептейт. Индия бул согушка кандай көз карашта?
Индия смотрит не на войну, она смотрит на себя, она интересуется, у нее есть свои стратегические...
Индия согуш жөнүндө эмес, көрөк өзүнүн экономикалык жана стратегиялык кызыкчылыктарын ойлойт. Модинин да өз саясий максаттары бар. Албетте, Индия согуштун уланышын каалабайт. Моди дайыма тынчтык үчүн күрөшүп жатканын белгилеп келет. Анткени бул ага ички жана тышкы саясий айдыңда пайда алып келип, Индиянын нейтралдуу позициясында көрсөтөт. Бирок ошол эле маалда Моди АКШнын киргизген санкцияларынан улам оор абалга туш болуп жатат. Экинчи жагынан Орусия мунайдын баасын төмөндөтүү маселесин карап чыгууда. Менимче дал ушул тууралуу Путин менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Азыркы санкциялар шартында Индия үчүн орус мунайын сатып алуу кыйла ыңгайлуу. Трамптын санкциялары экономикалык жактан эле эмес, Модиге саясий жактан да чоң сокку урду. Ал шайлоо алдында маанилүү штаттарда өз электоратын жоготуп алышы мүмкүн.
Очень важных выборов в штатах.
Бээжинге Путиндин дагы бир өнөктөшү Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын да барды. Ал Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганынын 80 жылдыгына арналган парадка катышты.
Си Цзиньпин Кытайдын эркиндигин камсыз кылууга АКШ көрсөткөн зор колдоону жана кан төгүүсүн эстейби же жокпу чоң суроо. Кытайдын жеңиш жана даңкка жетүүсү үчүн көп америкалыктар курман болушкан. Алардын эрдиги жана курмандыгы татыктуу эскерилет деп үмүттөнөм. Президент Си жана сонун Кытай эли майрамды улуу жана маанилүү күн катары белгилесин. АКШга каршы чогуу план түзүп жаткан Владимир Путин менен Ким Чен Ынга эң жылуу саламымды айткыла.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде уюмга мүчө өлкөлөр Тяньзин декларациясын кабыл алышып, маалыматка караганда ал документте Украина жөнүндө бир дагы пункт камтылган эмес. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский, Дональд Трамп Владимир Путинге Украинадагы согушту токтотуу боюнча койгон мөөнөттү эске салды. Зеленскийдин айтымында Вашингтондун Орусия реалдуу сүйлөшүүлөргө даяр деген билдирүүсүнө Кремлдин аракеттери каршы келип жатат.
2 жума мурда Вашингтондо Орусия реалдуу сүйлөшүүлөргө лидерлер деңгээлинде жолугушууга даяр болушу керек деп айтылган. Украина муну толугу менен колдоого даяр, бирок Кремль согушту улантууга каражат жумшоону токтоткон жок. Алардан келип жаткан бардык сигналдар дал ушуну көрсөтүүдө. Азыр Путин Кытайга болгон сапарында дагы жоопкерчиликтен качууга аракет кылууда. Бул анын башкы тактикасы.
Эске салсак, 18 августта АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтондо Зеленский жана Европалык лидерлер менен жолугушууда 1-2 жумадан кийин Орусия менен Украинанын тынчтык келишимине жетишүү мүмкүнчүлүгү айкын болорун айткан болчу. Бир жума мурда Трамп эгер сентябрдын башында согушту токтотуу боюнча келишим түзүлбөсө, Орусия үчүн абдан олуттуу кесепеттер болушу мүмкүн деп эскерткен. Адистер Борбор Азия чөлкөмүдө Кытай-Орусия альянсына ооп баратканы байкаларын айтышат. Украинадагы согуш боюнча расмий түрдө нейтралдуу позицияны карманып жатканына карабастан, батыш бул өлкөлөр Орусияга санкцияга алынган товарларды ташууга көмөк көрсөтүп жатканын айтып келет. Европа биримдиги мындай коркунучтарга көңүл бурганы менен катуу чаралар чүркүмдөгү өлкөлөрдү Москвага ого бетер жакындатат деп чочулап турат.
Страны, которые группируются вокруг ШОС.
Шанхай кызматташтык уюмунун айланасында топтолгон өлкөлөр Кытайдан белгилүү бир мүмкүнчүлүктөрдү күтүп жатышат. Кытай да муну ачык билдирип, өз кызыкчылыктарын эске алуу менен айрым долбоорлорго насыя берүүгө даяр экенин билдирүүдө. Бул жерде тараптардын кызыкчылыктары дал келип жатат. Биз айрыкча Казакстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөр инфраструктуралык долбоорлор үчүн акчага жана насыяга муктаж экенин көрүп турабыз. Ошол эле учурда Орусия аймактагы таасирин жана өлкөлөрдүн айрым муктаждыктарын камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн жоготуп жатат. Ошондуктан азыр бул өлкөлөр көбүрөөк Кытайга көңүл бурууда. Борбор Азиядагы авторитардык режимдер регионалдык коопсуздукту алдыга жылдырууга өзгөчө кызыктар. Алар балким Кытай менен жаңы келишимдерге жетишүүнү жана өз ара түшүнүүлөрдү үмүт кылып жатышат.
Жекшембиде Си Цзиньпин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен да жолугушуу өткөрдү. Бул эки лидердин быйылкы жылдагы үчүнчү жолугушуусу. Жолугушууда эки өлкөнүн башчылары Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамилелерди өнүктүрүү боюнча пикир алмашып, стратегиялык кызматташууну тереңдетүү багытында бир катар макулдашууларга жетишти.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки өлкө ортосундагы мамилени өнүктүрүүнү талкуулады. Анын жыйынтыгында 10 ашык документке кол коюлду. Алардын арасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорундагы Кыргызстандын үлүшүн каржылоо үчүн жеңилдетилген насыя берүү жөнүндө ниет кат. Бедел өткөрмө бекетин жабдуу боюнча макулдашуу, кайтарымсыз жардам алуу тууралуу келишимдер бар. Кытай соңку жылдары Кыргызстандын эң ири экономикалык өнөктөшүнө айланып, бир нече ири долбоорлорду ишке ашырууга катышууда. Бул жолу да Си Цзиньпин Кытай компанияларын Тамчы аймагын жана Алато резорт комплексин курууга чакырарын убада кылган.
Бул чечимдер мамлекеттердин Шанхай рухун жетекчиликке алып, эң сезимтал маселелер боюнча да өз ара макул болгон чечимдерди табааларын айкын көрсөттү. Муну менен региондогу туруктуулукту, коңшулук мамилени жана узак мөөнөттүү өнүгүүнү чыңдоого өбөлгө түзүлүүдө.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна 4-түрагалыгын баштай турганын, муну ынак коңшулукту жана достукту бекемдөөгө өбөлгө катары карай турганын белгилеген. Кытайдагы саммитке келген өлкөлөрдүн арасында батыш менен алакасы жана өз ара мамилеси чыңалгандар да бар. Бул өлкөлөрдүн башын бириктирген саммиттин маанисин жана салмагын кыргызстандык саясат талдоочу Эмиль Жороев мындайча чечмеледи.
Алкагында албетте ар кандай тарап болуп, кандайдыр бир позицияларды аныкталышы мүмкүн деген сөздөр жөн жеринен эмес. Кыргызстан үчүн жана Кыргызстан сыяктуу эле биздин чөлкөмдөргө Борбор Азиядагы башка мамлекеттер үчүн бул уюмга мүчө болгондор үчүн албетте бул кайсы деңгээлде дипломатиялык мүмкүнчүлүк болсо, экинчи жагынан дипломатиялык сыноо десек да болот. Стратегиябыз бар. Бул ошо айтылуу көп вектордуу тышкы саясат. Бири бири менен өз ара талашып, өз ара атаандаш болуп жаткан ар кандай мамлекеттерге, күчтүү чоң мамлекеттерге бирөөсүнүн тарабына талашып, таламын талашып тышкы саясат курууга биз анчейин кызыкпайбыз. Дипломатиялык байланышыбыз бар жана экономикалык жана башка кызматташтыктарыбыз бар.
Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы долбоорлордун ириси Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Былтыр декабрда анын курулушуна расмий старт берилген. Эксперттердин айтымында темир жол Кыргызстандын казынасына кыйла киреше алып келиши мүмкүн. Жол бүтсө, бир жагынан транзит үчүн жылына 200-300 миллион доллар алым алынса, экинчи жагынан кыргыз товарларынын Европа рыногуна түз чыгышына чоң жол ачылат деген пикирлер айтылган.
Кыргызстандын тышкы соодасында Кытай эң башкы өнөктөш. Бейжиндин эсебинде 2024 жылы Кытай Кыргызстан соодасынын көлөмү 22,7 миллиард доллар болгон. Кыргыз статистикасы бул санды 5,6 миллиард доллар деп көрсөтөт. Анын 98% Кытайдан келген импорт болуп эсептелет. Кытайдагы соңку жыйындын дегеле шыкунун Кыргызстанга дагы кандай мааниси бар?
Ашкуга Индия менен Пакистан кошулду, андан Иран кошулуп атат. Ошол себептен баягы Евразиянын эң чоң мамлекеттери ошо мүчө болуп эсептелет. Ошол себептен биздин мүчөлүгүбүз абдан керек, маанилүү. Гуманитардык, экономикалык жактан өзүн баягы жолу бар болчу. Азыр ушу тышкы саясатта да баягы геосаясий бир өзүнчө инструмент катары уже баласак болот. Себеби дегенде мына үч чоң мамлекеттин баягы кошулуп кечээ дагы ошо Кытай, Монголия, Россия болуп ошол сыяктуу баягы уюмдун ичиндеги мамлекеттердин биригиши дагы ушу бир саясий кызыкчылыктарды да көздөйт да. Ошол себептен эми ар бир мамлекет айтып кеткендей кызыкчылыктар негизинде эле тышкы саясатын жүргүзөт. Жана айтып кеткендей 20 мамлекеттин лидерлери катышып атат. Алардын жанагы Азиянын мамлекеттерин мына бул Вьетнам, тиги Малайзия ошол сыяктуу мамлекеттердин катышында эле көп нерсени айтат да. Себеби дегенде булардын да өзүнүн кызыкчылыктары бар.
Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө дээрлик чейрек кылым болду. 2001 жылы уюмду Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан негиздешкен. Ага чейин бул өлкөлөр бир нече жыл атайын форматта жолугушууларды өткөрүп турушкан. Бул жолку саммит максатына жеттиби? Уюм өзүн чындап эле батыштагы саясий жана аскердик блокторго альтернатива катары көрсөтө алабы же ар бир өлкө өз кызыкчылыгына жараша аракет кылган аянтча бойдон калабы? Сиздин пикириңиз кандай?
Биз жана дүйнө программасын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдап алып барды. Эми кезекте Шалибек Дүшеевтин автордук сөз даяра берүүсүн беребиз.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, кар ит, баары бир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Самайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай кишекен дейт. Төртүнчү мааниси быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан. Аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жыланга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын 5-чи мааниси жумурткандын агы. Көздүн агы. 6-чы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба көзүңө ак түшкүр деп коет. 7-чы мааниси алар акты кара болуп жетип келишти. Же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшысы аралаш кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабайлы сүйлөй берген экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кечти. Экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе дүйнөдөн эчтекеси жок, тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк. Суук акты деп коёт. Ишим акпай калды десе, ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргап да жиберген. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктын кезектеги уктуруулары соңуна чыкты. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден саламдашканча жакшы калыңыз.